Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Prezidentské voľby ukážu, akú dôležitosť dávajú voliči pozícii prezidenta. Prieskumy hovoria o tesnom výsledku v prvom kole. Môže nastať ešte výrazný skok. Pýtať sa budem riaditeľa agentúry ako Václava Hřicha. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Hřich, tak vy ste robili prieskum pre televíziu JOJ. Vieme z toho prieskumu, že sa vlastne zotiera rozdiel medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom?
Áno, oni už v januári boli veľmi blízko vedľa seba a sú veľmi blízko vedľa seba. Vo februári je to temer totožný výsledok. To, čo je rozdiel, je, že už konečne meriame keby tých kandidátov, ktorí podali kandidátku. Samozrejme, v dobe toho merania bolo volebnou komisiou, ktorá prijíma tie petície, vylúčený pán Švec a asi 3 dni po zverejnení ho zase súd dal späť. Takže, ale bol viac menej ten zoznam taký, aký v tej chvíli bol platný a z toho vyšli aj prekvapenie.
Uh-huh. No veď dostaneme sa aj k tomu, ale ešte predtým sa vás chcem opýtať, ako zatiaľ hodnotíte kampaň, pretože ja mám pocit, že si to tí kandidáti nechávajú ako keby na ten marcový finish a asi je to aj preto, že tam 500 000 na kampaň, to je naozaj málo, tretie strany to už nemôžu financovať, zmena toho zákona asi spravila aj to, že ako keby sa vôbec nekampaňuje.
Ja na to zvyknem odpovedať, že akú kampaň. Naozaj, tých 500 000 je šialene málo, keď si zoberieme, koľko stojí jednotlivé promo aktivity v roku 2024 na Slovensku. Zároveň ale tá kampaň bola relatívne taká laxnejšia už aj od oznámenia vlastne prvých kandidátov od toho konca leta roku 2023. Išlo to také celkom pozvolne. Videli sme, že niečo podobné sme zažili napríklad v spojených voľbách komunálnych pred 2 rokmi, že vlastne všetci si to nechali na posledný mesiac. Tam samozrejme bol problém, že tým pádom súťažili tisíce kandidátov a na tom internete už to bolo neprehľadné. Teraz máme vlastne tú finálovú zostavu. Zrejme bude dôležité nielen to finále, ale napríklad aj to, aký bude ich výkon v diskusiách a či vôbec prídu do diskusie.
Mm-hmm. Čiže očakávate, že môžu sa robiť čachre s tým, že niekto proste nebude chcieť diskutovať?
Videli sme to už v parlamentných voľbách na jeseň minulého roku, že jedna zo stratégií bola nechodiť alebo nechodiť všade.
Mm-hmm. Tak uvidíme, ako to dopadne. Čo musia spraviť vlastne prví dvaja, aby naberali percentá, aby sa navzájom predbiehali. Je to napríklad tak, že Peter Pellegrini musí presviečať voličov napríklad Štefana Harabina alebo Andreja Danka a musí byť tak jemne alebo tak trochu antisystémovi?
Tak ich by asi presvedčila ešte priamejšia podpora od Roberta Fica. Lebo sú to práve voliči Smeru, ktorých nie je malá časť by dala hlasy momentálne Štefanovi Harabinovi. Mm-hmm. To znamená, ak Smer deklaruje, že Peter Pellegrini je vlastne kandidát, ktorý má ich podporu, že je to ich kandidát, tak je to asi skôr úloha Smeru presvedčiť vlastných voličov. Ono, tí dvaja favoriti, aj pán Korčok, aj pán Pellegrini, ich momentálna úloha je hlavne udržať si tých voličov, ktorých už získali. Lebo zdá sa, že ten náskok je momentálne dostatočný, aby do druhého kola išli. A tá úloha číslo 1 je nestrácať ich teraz.
Keď ste spomenuli Smer, nemajú vlastného kandidáta, podporujú teda Petra Pellegriniho. Je to chyba, že takto výrazná strana nemá vlastného kandidáta, tým pádom nemá ani mediálny priestor počas tých prezidentských volieb. On asi z marketingového hľadiska to nie je dobrý nápad.
Tak oni si vedia ten mediálny priestor získať sami, či už bežnejšími alebo menej bežnými spôsobmi, ako vidíme v posledných týždňoch. V tom asi to nebude. Zrejme, a myslím, že oni to aj otvorene deklarujú, pre podpora kandidáta hlasu v prezidentských voľbách bola jedna z podmienok koaličnej zmluvy, pravdepodobne.
Áno. Poďme k Ivanovi Korčokovi. Toho podporilo teda hnutie KDH. Podpora pri tom hlasovaní bola tesná. Pokiaľ viem, tak to, čo ste vymerali, tam sa ešte neodzrkadlila.
To bolo ešte predtým.
Očakávate, že to nejak pohne z percentami Ivana Korčoka?
Ja si myslím, že veľmi mierne, lebo už teraz veľká časť voličov KDH volí Ivana Korčoka. Uh-huh. Samozrejme, je tam nejaká šestina z nich, ktorí napríklad by volili buď Igora Matoviča alebo pána Dubovského. Možno to je tá časť, o ktorú sa dá hrať pri nejakej podpore, ale zdá sa, že tak ako to hlasovanie nebolo úplne jednohlasné, čo sa týka nejakých regionálnych orgánov KDH, tak aj rozhodnutie tých ich voličov momentálne vyzerá, že nie je úplne jednotné. Tam sú voliči, ktorí by napríklad volili aj Petra Pellegriniho.
Uh-huh. Je to aj preto, že KDH deklarovalo niekoľko týždňov, že oni teda chcú, aby tam bol konzervatívny kandidát, pretože konzervatívny volič si zaslúži voliť teda niekoho, s kým bude stotožnený. A vlastne tým hovorili, keďže Ivan Korčok vtedy už kandidoval, že tam nevidia toho konzervatívneho kandidáta, a teda nie je to Ivan Korčok.
ono takto napriamo to asi voliči nevnímali, mm-hmm. ale určite tie kultúrno-etické témy v nejakej miere sú témou aj prezidentských volieb, aj keď zatiaľ sa ešte nedostali na pretras dňa tak, ako možno pri niektorých iných voľbách. Ono je to o tom teraz nespraviť chybu. Keby Ivan Korčok nejakým spôsobom sa priklonil buď viac ku konzervatívnym hodnotám alebo viac k nejakým liberálnejším, mm-hmm. stratil by v obidvoch prípadoch čas svojich súčasných voličov. To znamená, on musí nejako balancovať medzi tými témami a samozrejme aj pre KDH a koniec koncov aj pre Olano to bola výzva, či dať svojho alebo podporiť Ivana Korčoka. Samozrejme v prípade Olana, teda bývalého Olana Hnutia Slovensko, je to oveľa ťažšie, lebo tam bola aj podpora toho, že Progresívne Slovensko, kandidát, podpora SAS, zároveň bydol aj minister z SAS, tam, že viac premených, ktoré funguje, videli sme, že to nakoniec vyvrcholilo vlastne v tom, že majú nie jedného vlastného, ale dvoch. Ale pre KDH je to ako keby nejaký damage control, ako keby najmenej zlá varianta. Mm-hmm. Samozrejme, oni sú realisti, vedia, že nemajú momentálne takú osobnosť, ktorá by zamiešala karty na tých prvých dvoch miestach. To znamená, pre nich je prirodzenejšie momentálne asi podporiť Ivana Korčoka, keďže je to viac menej kandidát opozície.
No poďme k Igorovi Matovičovi. Vy ste to už tak trochu naznačili, tam sú ako keby dvaja kandidáti, ktorí sa vyprofilovali z tohto hnutia. A prináša k urnám nových voličov Igor Matovič, lebo to on deklaroval tie prvé dni, keď oznamoval kandidatúru, že on teda nechce ohrozovať Ivana Korčoka, že on chce byť možnosťou pre ľudí, ktorí zvažovali, že možno vôbec nepôjdu voliť, tak darí sa mu to?
Zatiaľ nie úplne. Ono, všetky signály naznačujú, že by tá účasť tieto voľby v tom prvokole mohla byť vyššia ako pred 5 rokmi, vtedy bolo myslím, že 47%. Teraz to podľa našich odhodov bude niekde nad 50%. Mm-hmm. Ale to ukazovali čísla už predtým. To znamená, my keď sme sa pozreli, čo sa zmenilo sa to, že polovica voličov Hnutia Slovensko, alebo tá koalícia Slovensko-Kresťanská únia za ľudí a šestina voličov KDH si vyberá či už Igora Matoviča alebo v malej miere pána Dubovského. Takže zatiaľ to nevyzerá, že prišli noví voliči. Zatiaľ to vyzerá, že relatívne úspešne zobral Ivanovi Korčokovi možno 4-5% Igor Matovič.
Mm-hmm. Čiže stal sa presný opak toho, čo deklaroval, že on nepríde ohroziť Ivana Korčoka.
Uvidíme, čo sa bude diať v najbližších týždňoch. Igor Matovič sám hovorí, že on kandiduje a nekandiduje. On je taký Schrödingerov kandidát. A uvidíme, či ako keby vydržia až do prvého kola. On samozrejme môže kedykoľvek povedať, že to mala byť len nejaká mobilizačná aktivita a že samozrejme Ivana Korčoka podporuje.
Tak ono je to určite veľmi dobrý marketing pre hnutie, ale Igor Matovič 4,8 vo vašom prieskume. To vás prekvapilo, že to je až také vysoké oproti Andrejovi Dankovi, ktorý má 2,1?
No, ono, ten rozdiel je hlavne v tom, že kým tí voliči Olano, alebo tu ide hlavne o voličov Olano, teda bývalého Olana Hnutia Slovensko, nemali svojho kandidáta, tak my vidíme, že tá cieľová skupina, ktorú oslovuje napríklad Andrej Danko aj Štefan Harabín, je temer totožná. Keď sa pozrieme na voličov Štefana Harabína, on relatívne významne načiera do medzi voličov Smeru, mm-hmm. aj medzi voličov Slovenskej národnej strany. A on tú svoju kandidatúru ohlasil už relatívne dávno a aktívne na ne pracuje cez kanály, ktoré práve ten druh voličov sleduje. Zatiaľ, čo Andrej Danko dlho hovoril, že sa ešte rozhoduje, že to zvažujú, potom to relatívne nie až tak ďaleko pred termínom oznámili a zdá sa, že časť tých voličov aj SNS a aj Smeru už ako keby svojho kandidáta mala. To znamená, on momentálne oslovuje iba tých svojich verných plus tých, ktorí ešte neboli z ich strán rozhodnutí.
Čiže vás neprekvapuje, že Igor Matovič má 4,8 v prieskume?
Nie, pretože voliči Hnutia Slovenska ako keby nemali kandidáta, respektíve mali. My sme sa pozerali, 60% z nich ešte v januári by volilo Ivana Korčoka. Takisto to bolo pri voličoch KDH. V februári už bola zmena, polovica voličov Hnutia Slovenska už volila Igora Matoviča a ďalších pár percent pána Dubovského. To znamená, oni keď naraz mali vlastného kandidáta, tak sa za ním vybrali. Zdá sa, že ako keby voliči Olana viac posluchnú, keď im Igor Matovič dá niečo najavo.
Mm-hmm. Patrik Dubovský teda 1,9, to len pre tie doplnenie informácií poviem. Aj keď už ste to vlastne vysvetlili, ale napriek tomu nedá mi neopýtať sa ešte na toho Andreja Danka a na ten jeho výsledok v prieskume 2,1, lebo SNS získala vo voľbách 5,5%. A predtým, keď ste merali SNS pred tým spájaním s Tomášom Tarabom, s Kufovcami a podobne, tak mali okolo 2%. Tak či sa vlastne neukazuje, že Andrej Danko pritiahol tých istých ľudí, ktorí ešte pôvodne pritiahoval teda v parlamentných voľbách, čo sa potom rozšírilo práve tým, že spájal národné síly, ako to on hovoril?
Tak jemu to spájanie národných síl, alebo to spájanie ako takému zrejme ako jedinému vyšlo z tých politických subjektov pred voľbami. Naozaj vidíme to, dostal sa až do parlamentu z relatívne nízkych čísel, aj so všetkými konsekvenciami, ktoré tomu patria, samozrejme potom, ako parlament začal a pomery poslancov, vlastní cudzí a tak ďalej. A možno je to momentálne o tom, že áno, zrejme veľká časť jeho elektorátu bola práve získaná tým spájaním, ako on hovorí, národných síl, a nie všetkých oslovuje iba on. Vidíme tu, že práve tí politici, ktorí prišli z iných subjektov na kandidátku SNS a sú napríklad v exekutíve, tí zatiaľ nejako napriamo nepodporujú nejakého kandidáta. Možno, keby sa oni vyjadrili, tak by sa to vybralo jedným alebo druhým smerom.
Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že či sa vlastne odráža v tých prezidentských voľbách to, ako sa boli v parlamentných voľbách. Lebo je treba povedať, a vy ste to už naznačili, že je tam nižšia volebná účasť v prezidentských voľbách ako tých parlamentných. A tá posledná volebná účasť bola teda 48,74% v prvom kole a 41,7% v druhom kole. Tak je to vlastne totožné, že tí istí voliči volia proste niekoho, koho im strana napríklad odporúči, aj keď tam máme nižšie volebné zastúpenie?
Ono, minulé voľby boli trošku špecifické. Mali sme tam viac kandidátov, ktorí ako keby si len nanovo budovali svoj imidž. Pani prezidentku Čaputovú nikto predtým nepoznal, okrem nejakej decíznej sféry, ktorá sa zaoberala napríklad práve tými aktivitami, kde ona sa pohybovala, to znamená Pezinská skladka a tak ďalej. A mali sme, takisto ako predtým to bol Andrej Kiska, mali sme ako keby dvojo volieb, kde tí favoriti boli aj znalosťou, aj imidžom, ako keby museli sa budovať, museli hovoriť ľuďom, že existujú. Teraz máme voľby, kde superia kandidáti, ktorí sú v porovnaní so situáciou spred 5 alebo 10 rokov, dalo by sa povedať relatívne celebrity, lebo keď pozrieme na prieskumy, aj znalosť Petra Pellegrini, aj pána Korčoka, aj pána Harabina, aj pána Matoviča je relatívne vysoká. Pravdepodobne väčšina Slovákov vie, kto oni sú. To znamená, nebojujú už tou neznalosťou. To je možno inak aj jedna z odpovedí, prečo nie je tá kampaň doteraz taká intenzívna, lebo netreba.
Lebo nikto rok nemusel mať billboardy, že a toto som ja.
Presne tak. A momentálne my uvidíme, ako sa naladí. Zdá sa, že sa ten súboj, alebo doteraz to vyzeralo, že sa bude ladiť do tej stratégie vládny kandidát versus opozičný. Teraz nielen Štefan Harabin, ale aj Igor Matovič ako keby zamiešal kartami, lebo tak ako Štefan Harabin, dal by sa povedať, odlakáva čas voličov vládnej koalície, tak Igor Matovič zase odlakáva čas voličov opozície. Uvidíme, ako oni zapadnú do tohto vládneho a protivládneho súboja, ktorý je inak výhodný pre obidve komunikujúce strany, lebo sa dá jasne deklarovať, kto je super, dá sa poukazovať, je to ako keby marketingovo výhodné. Lenže to platilo až do minulého mesiaca, takže uvidíme.
No vy ste sa pýtali aj na hypotetické druhé kolo. Tam by mal Peter Pellegrini 53,7% a vyhral by oproti Ivanovi Korčokovi, ktorý by získal 46,3%. Tak to asi vyzerá tak, že Ivanovi Korčokovi nepomohli tie protesty, kde sa neustále teda opakovalo, že Ivan Korčok je kandidát opozície a že nemôžu mať všetko, bol ten ich slogan.
Ja si myslím, že mu tie protesty mohli pomôcť, alebo vôbec kampaň mohla pomôcť za ten posledný mesiac, ale nikto nerátal s tým, že mu obrazne povedané z tej cieľovky zoberie takmer 5% Igor Matovič. A keby sme to zrátali s pánom Dubovským, tak je takmer 7%.
No a platí to aj pre druhé kolo, kde by sa už oni nedostali? Že proste títo ľudia budú voliť tieto mená a už sa nepripoja naspäť Ivanovi Korčokovi?
My sme sa pozerali, čo by spravili. Alebo koho, tí, ktorí volili tých kandidátov, ktorí vyzerá to tak, že sa nedostanú do druhého kola, koho odpovedali v druhom kole. Napríklad u voličov Igora Matoviča zhruba polovica z nich by išla voliť Ivana Korčoka. To znamená, už ako keby je ten potenciál o polovicu znížený. Ten zvyšok by hlavne povedal, že neviem, alebo nešiel voliť. To znamená, nešiel by voliť. Keď sme sa pozerali, skadiaľ môže čerpať ešte pán Korčok. Áno, má napríklad polovicu voličov pána Kubiša, ale pán Kubiš má myslím, že 3%, takže tam získa maximálne 1,5%. Naopak, keď sme sa pozerali na to, čo by robil, alebo koho by volili, koho voliči v prvom kole sú druhokoloví voliči pána Pellegriniho, tak vyzerá to tak, že napriek výzvam Štefana Harabina by nešli voliť v druhom kole, ktorý už tak poloficiálne povedal. Zdá sa, že si to neberú k srdcu a voliť pôjdu a veľká časť z nich bude voliť, myslím, že 2/3, ak sa správne pamätám, práve Petra Pellegriniho. Takisto sme pozerali voliči, oni sú to skladanie z menších čísel, napríklad aj voliči Andreja Danka, aj voliči Mariana Kotleba. nejaká, minimálne polovica z nich hodí svoj hlas v druhom kole Petrovi Pellegrinim. Pán Christian Foro, o tom zatiaľ nehovorili, tak tá cieľovka, ktorú on oslovuje, to znamená obyvateľe južného a východného Slovenska, väčšia maďarskej národnosti, veľká časť z nich pôjde voliť práve Petra Pellegriniho v druhom kole. Takže videli sme, že toto si pravdepodobne uvedomujú aj v týme pána Korčoka, lebo videli sme teda, že v komunikácii sa zameral na juh Slovenska. Takže zjavne aj im vyšlo v nejakých dátach, že tam ešte majú rezervy. Vyzerá to tak, že momentálne Peter Pellegrini do druhého kola má ako keby viac skadial čerpať ako Ivan Korčok.
Je to jasné, že teda voliči pána Fora by to hodili v druhom kole skôr Petrovi Pellegrinimu aj z toho, aké voličské správanie je v týchto okresoch? Či sú to skôr voliči koalície alebo opozície, sa pýtam.
Tak veľká časť z nich sú voliči Maďarskej aliancie. Ale na juhu zároveň vždy bol silný, či už Smer, alebo Hlas, s tou výnimkou roku 2020, keď to tam ako keby prevalcovalo Olano, tak ako všade na svete, všade na Slovensku. Ale inak ten juh inklinuje ako keby k lavicovým témam. Netreba zabúdať, že tam je komunikačný presah médií, napríklad z Maďarska, kde sa komunikuje tiež sociálne a lavicové témy. To znamená, ako keby naladenie tých voličov je veľmi podobné. Oni keď si budú mať vybrať a nebudú mať vlastného kandidáta, tak je im pravdepodobne bližší práve kandidát strany, ktorá komunikuje nejaké lavicovejšie alebo sociálnejšie hodnoty alebo vlády, ako napríklad pán Korčok, ktorý pravdepodobne sa tá téma bude preberať, ale ktorý nemal úplne ideálne vzťahy práve ešte v rámci diplomácie s Maďarskou.
Kritizoval Viktora Orbána.
Presne tak.
Čiže to tomu môže poškodiť.
Minimálne, ak budú médiá, ktoré sú v Maďarsku a ktoré sa vyjadrujú k slovenským voľbám, netreba sa tváriť, že nie, aj pred parlamentnými voľbami nejakým spôsobom naznačovali, koho by mali voliť. Boli na to, myslím, že aj nejaké štúdie, ktoré monitorovali tie médiá. Tak ak sa Viktor Orbán rozhodne a naznačí, že správny kandidát je Peter Pellegrini, tak s vysokou mierou pravdepodobnosťou väčšina tých, čo pôjdu voliť na juhu, budú voliť práve Petra Pellegriniho v druhom kole.
Zaujímavé, tak uvidíme, čo sa stane. Podľa januárového prieskumu agentúry Focus v prvých dvoch stranách sú tie rozdiely percent skôr také odchýlky, štatistické nepodstatné, ale Hlas posilnil zo 14,7 na 17,9. Je to dôsledok Pellegriniho kampane pred prezidentskými voľbami? Alebo
je to možné. Peter Pellegrini je viac v médiách, viac menej začala sa kampaň, takže áno. Ono v tomto prípade ako keby Hlas ide trošku do popredia z tej koalície.
Tak uvidíme, ako sa to bude posúvať postupne. Mám ešte jednu otázku, pretože sú krajiny, kde kandidáti na prezidenta ako keby predstavujú svoj program na dve volebné obdobia, pretože sa ráta s tým, že ak vyhrajú, tak budú sa opäť uchádzať o tento post. My tu máme dvakrát po sebe, že prezident opätovne už nekandiduje a nesnaží sa obhájiť svoj post. Nie je to chyba? Čo to vlastne robí s tými kampaňami a s tými voľbami, keď tu neobhajujú ľudia tie posty?
Tak my sme tam viac menej mali občianskych kandidátov, nie až tak politicky. Aj keď samozrejme pani Čaputová mala vtedy pozíciu v Progresívnom Slovensku, ale stále ju viac považujeme za občiansku kandidátku. Andrej Kiska takisto. Ono to možno súvisí s tým, že my nemáme prezidentský systém, nie sme prezidentská demokracia. A tým pádom ten prezident ani nemá mať príliš aký program. Keď sa pozrieme na jeho kompetencie, tak tá možnosť nejako aktívne zasiahnuť do tej exekutívnej politiky a napríklad ovplyvňovať rozhodnutie vlády je skôr v mentorskej rovine. A preto samozrejme, vidíme to v aj prezidentských kampaniach, ako sľubujú hore dole niektorí kandidáti, ale keď sa pozrieme napríklad na tých top dvoch favoritov, tak v týme pána Korčoka sa hovorí hlavne o potrebnosti nejakého vyváženia tých síl medzi tými ústavnými činiteľmi, čo je v poriadku, lebo nesľubuje žiadne dvojnásobné platy. A je to vec, ktorú vie spraviť prezident. V kampaň pána Pellegrini je hlavne o tom, že na Slovensku by už mal byť pokoj. To znamená, zase neponúka nejaké 15. dôchodky a dvojnásobné platy. Zdá sa, že tými obidvoch týchto favoritov sa rozhodli neistým tým spôsobom ponúkania nejakých vzdušných zámkov a možno aj do budúcnosti, kým sa nezmenia kompetencie prezidenta, už nebudú tí prezidenti rozprávať, tí kandidáti rozprávať v nejakom konkrétnom programe, tým pádom nemajú, oni môžu byť mentori, môžu ovplyvňovať, môžu hovoriť svoj názor. Vidíme, že pani prezidentka Čaputová to tak robí a aj to čas spoločnosti a politikov ovplyvňuje, ale to je ten limit, ktorý oni majú. Samozrejme, s výnimkou nejakého vetovania zákonov, menovania niektorých funkcií, ale vidíme tiež v poslednom období, že sú veci, s ktorými si vláda vie relatívne, dal by sa dobre pomôcť poradiť, ak má väčšinu v parlamente. Takže časy, keď prezidenti sľubujú, ono to nie je ako v Spojených štátoch, kde slúbi zvýšenie zamestnanosti o 5 miliónov pracovných miest. U nás to tak nejde.
Mm-hmm. No, vrátim sa úplne k tomu, čo som hovorila na začiatku, že či tieto prezidentské voľby ukážu, akú dôležitosť dávajú teda voliči pozícii prezidenta, práve aj preto, čo ste spomínali, čo hovoria títo dva kandidáti v kampaniách. Jednak, že vláda potrebuje vyvažovať, alebo že na Slovensku potrebujeme pokoj, lebo aj keď má prezident malé kompetencie, lebo sme parlamentnou demokraciou, tak môže v niektorých prípadoch byť súčasťou tých brzd a protivách. Vidíme to aj v posledných týždňoch. Tak keď ste spomínali aj to, že asi viac ľudí sa chystá v týchto voľbách, tak to ukazuje, že si ľudia začínajú uvedomovať dôležitosť tej funkcie prezidenta?
Možno to nebude o dôležitosti funkcie prezidenta, ale skôr o tom, že tieto voľby sú relatívne krátko po parlamentných voľbách. A medzi parlamentnými a prezidentskými prebehlo relatívne hektické obdobie na slovenské pomery. Opozícia sa musela, alebo súčasná opozícia sa musela prakticky zo dňa na deň naučiť tú opozičnú prácu. Nezabudeme, že desiatky tých poslancov tam prvý raz, myslím, že v parlamente, ak sa nemýlim, okolo 90 novoposlancov.
Zo 150.
To znamená, oni a zrejme aj časť tých bývalých si musela konečne prešiť rokovací poriadok. Vidíme, že ako keby tá aktivita je relatívne veľká, oni vlastne vhúpli do toho rovnými nohami. No a teraz budeme mať nejaké prvé vysvedčenie. To znamená, kým v meraniach preferencií sa príliš tie váhy nemenia, keby sme pozerali, keby sa vláda skladala teraz, tak uvidíme, či sa tej opozícii tou prácou za tie mesiace podarilo nejakým spôsobom nakloniť väčšiu časť verejnosti na svoju stranu. A to vidíme hlavne v druhom kole. Lebo to pravdepodobne bude o komunikačnom súboji už vtedy, kým v prvom kole nie, ale v druhom to už bude jasný súboj vládny kandidát a opozičný. Bude to také prvé vysvedčenie. Druhé nás potom čaká pri eurovoľbách, ktoré zdá sa, že prvýkrát väčšina stran berie vážne.
Áno.
A čo je inak skvelé, lebo
aj so zložením kandidátok.
Áno, a je to skvelé z toho pohľadu, že tie voľby boli vždycky taká nechcená časť ako keby slovenského volebného mixu. Videli sme to na tej príšernej účasti, ktorá vždycky bola. Ak budú strany hovoriť, že to idú vážne a budú mať tie kandidátky, ktoré budú plniť známejšími menami, tak sa zvýši aj znalosť tých volieb, bude snať vyššia účasť a ľudia si vedomia, aké je to dôležité. A zároveň to bude druhé vysvedčenie momentálne vláde a opozícii, ako prebieha ten pomer ich síl. Možno o to dôležitejšie, že tam musia mobilizovať. Tam to nie je také bežné ako pri iných voľbách.
Tak uvidíme, ako to celé dopadne. Budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol riaditeľ agentúry Jako Václav Hřích.
Ďakujem, prajem pekný deň.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.